O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Další obcí, kterou stojí za to připomenout v posvícenském nášupu, jsou Vranová Lhota, Jenišovice a Osíku Litomyšle. Na radnici ve Vranové Lhotě jsem si se starostou Václavem Šrajbrem povídal o významném rodákovi Janu Sládkovi, gymnastovi. A také o znaku. O znaku, na kterém jsou vyobrazeny vrány podle rytíře Vrány. Jenišovice, ty mě zaujaly nejen svými pěti částmi, ale také hasičským speciálem Škoda 125 z roku 1928 z karoserii Sodomka a vybavením od firmy Stratílek Vysoké Mýto. S tímto speciálem místní výjíždějí častěji než mnozí dušičkáři. A jak jsem se dozvěděl, takový vůz existuje jen jeden, jediný na světě. A mají tu také naprosto unikátní hasičské muzeum. Osík u Litomyšle, ten získal nedávno zelenou stuhu Pardubického kraje, má velmi aktivní sokolskou jednotku a sbor dobrovolných hasičů. Na zahradě u pana Jiřího Najmana jsem se málem stal obědem dvou kajmanů. A to jsem, světe div se, stále neopustil Pardubický kraj.
Možná jsme malinko zvyklí na to, že se s pány starosty potkáváme na obecních úřadech. A já jsem se s panem starostou Václavem Šrajbrem nesetkal na obecním úřadě, ale na radnici, protože obec Vranová Lhota má svoji krásně zrekonstruovanou a zrenovovanou radnici. Pane starosto, já se chci hned na začátek zeptat, ten název obce Vranová Lhota, z čeho pochází?
Nad obcí je zřícenina hradu Vraní hora, kde podle pověstí sídlí loupeživý rytíř Vrána, který přepadal kupce na obchodní cestě. A podle této pověstí založil osadu Vránovu, napřed Vránova a potom Vránova Lhota. A dlouho se to tak psalo Lhota Vránova, až v posledních letech se potom to změnilo na Vranová Lhota.
Já když se dívám na ten váš znak obecní, je na něm právě ta vrána a ještě dva půl měsíce to jsou.
Ano, a je to z toho důvodu, že rozdělený znak je na dvě části, že se skládá z dvou obcí, Vranová Lhota a Vranová. Vrána je mluvící znamení ve stříbrném poli právě toho rytíře Vrány a ty stříbrný půlměsíce, co jsou v modrém poli, jsou převzaty z erbu drahanovských z Pěnčína, kteří tady byli nejdéle, a lhotští zeptení podle těchto dvou rodů se dělal znak a prapor obce. A protože bojovali proti Turkům, tak proto dostali do erbu tyhle dva odvrácený půlměsíce zlatý.
Jakou historickou tradici má vaše obec?
První zmínka je z roku 1258 v listině Přemysla krále Otakara II., kde se uděluje městská práva Jevičku nad 13 okolními vesnicemi a stejné doby i Moravská Třebová. My v roce 2008 oslavíme již 750 let od založení obce.
Tak to se chystají určitě velkolepé oslavy na tu dobu.
Slavili jsme i 740 roků, byl sjezd rodáků, pamětníků a dalších lidí a to víte, že to bude nachystané i na rok 2008.
Vy chystáte k tomu výročí nějakou publikaci?
Chystáme knihu Historie a současnost obce, kde budou údaje od roku 1258 do roku 2008. Bude tam spousta fotografií, barevných i historických, a publikace bude na pěkném papíru okolo 100-120 stran, takže tam bude celá historie i současnost.
Jak je náročné, pane starosto, vydat takovou publikaci?
Náročné je to dosti, protože jenom 20 tisíc jsme dali za přípravu, sepsání. Posloužili nám mnoho historických dokumentů, knih, kronik, co máme. V současné době se domlouváme s tiskárnou o vydání.
Publikace by měla vyjít v tom roce 2008, kdy oslavíte to výročí.
No, my bychom raději, kdyby kniha vyšla ještě v letošním roce, abychom měli dopředu jako už to nachystaný. Dále pan Pužík, náš kronikář, nám udělal krásný plastický znaky obce. Také máme vydány krabičky zápalek se znakem a fotografii kostela a školy. Suvenýry pro návštěvníky při oslavách 750 let.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
My tady sedíme na té vaší radnici, kterou máte krásně opravenou, zrekonstruovanou. Já jsem si na ní všiml pamětní desky. Komu patří?
Tato pamětní deska na radnici patří našemu významnému rodákovi. Jeho jméno bylo Jan Sládek, který v této budově, což byla dříve obecná škola, chodil do školy, na zámečku chodil do cvičení Sokola, vyučil se strojvedoucím, přešel do Prahy, kde přešel do pražského Sokola a stal se z něho velký sportovec a gymnasta. V 36. roce v Berlíně při olympiádě vybojoval zlatou olympijskou medaili a byl členem družstva československých gymnastů, kteří se stali v roce 1938 mistry světa.
Pane starosto, vy jste se potkával s panem Janem Sládkem?
Já jsem se s ním potkával ještě jako malý kluk, když jsem jezdil z Prahy, ale bratři ho znají dobře, protože on se narodil v roce 1907 a zemřel 1984. Ale když jsme odhalovali bronzovou pamětní desku, tak přijeli z Prahy dvě jeho dcery.
Je ještě nějaký zajímavý rodák tady od vás z Vranové Lhoty?
Je to především Jan Stoupal, archivář, který nashromáždil bohatý materiál o dějinách naší obce, zhotovil nám velmi pěknou kroniku obce s údaji za 700 roků, zhotovil mnoho erbů, obrazů z historii obce, pamětní knihy, matriční knihy a další spoustu materiálů, co opisoval ze zemských archivů. Dále učitel František Votava, který byl sběratel místních pověstí, zvláštních příhod a historických událostí, které literárně zpracovával, napsal taky řadu divadelních her a máme i od něho namalovaný nějaký obrazy. Chtěl bych taky jmenovat jednu ženu, která se zde narodila, Marie Mlčochová, která se stala později ředitelkou hospodinské školy v Olomouci na Hradisku. Její žákyně se uplatnily na mnoha místech v zahraničí a v období okupace získal obdiv za neohroženou pomoc svým židovským žákyním. Některé potom, které přežili, taky v Tel Avivu v Izraeli zasadili strom vděčnosti. Takovým světoběžníkem byl Jan Balatka, který studoval hudbu ve Vídni. V roce 1848 se plně zapojil do revolučního hnutí, byl pronásledoval, tak utekl za moře, usadil se v Chicagu, kde založil hudební školu. Později mimořádně zbohatl nálezem nafty u St. Louis. Stal se uznávaným sbormistrem po celých Spojených státech amerických. Jako posledního bych chtěl jmenovat Alberta Janouška, významného profesora, který byl povolán v roce 14 do vojska, kde dosáhl hodnosti kapitána. V Rusku byl zraněn a v zajetí. V roce 1916 vstoupil do československé družiny ruských legií a po 6 letech přes Sibiř a Vladivostok se vrací domů. Byl zakladatelem místního Sokola a také hasičského sboru. Finančně přispíval na činnost mnoha spolků, peníze odkázal Sokolům i obci a obci odkázal bohatou svoji knihovnu.
Vy jste mi tady, pane starosto, ukazoval pohled od jednoho vašeho rodáka, světoběžníka.
Je to Antonín Navrátil, dá se říct skoro spolužáky, když je mladší, ze kterého se stal velký světoběžník. V minulém režimu boxoval za uhelný sklady Karlovy Vary, potom utekl do Německa, prošel, dá se říct, celý svět od Nového Zélandu, Austrálie, Afriky, byl i v cizinecké legii, nyní žije v Americe v Los Angeles a zhání stále profiboxéry, jezdí každoročně do Evropy, je to asi měsíc, co tady byl, zhání profiboxéry pro americký box.
Jak vám dupou králíci?
Pokud se projdeme krásnou krajinou v okolí Vranové Lhoty, tak můžeme narazit na jedno velmi zvláštní a troufnu si říct trochu bájné zvířátko. A to je liška bystrouška. Pane starosto, kde se zrodila vlastně liška bystrouška?
Vlastně liška bystrouška se nezrodila v Bílovických lesích, tam byla vlastně přemístěna literárně ale zrodila se na rozhraní katastru naší obce a katastru Veselí v hlubokých lesích. V 19. století vykonával revírníka pan Kořínek, který měl dceru Pavlu, ze kterou kamarádila moje maminka, která se ve Veselí narodila. A byl tam v praxi mladý lesník Stanislav Lolek, později známý akademický malíř a také ilustrátor obrazu lesních zvířat, stromů a podobně. A revírní Kořínek mu vykládal vlastně zkazky o této chytré lišce. Pan Lolek to zachytil ve spoustě kreseb a udělal z toho usměvný seriál o chytré lišce.
Pane starosto, řekněte mi, jak se z lišky bystronožky stala vlastně liška bystrouška?
To je další zajímavost, že liška ještě v Lolkově podání byla bystronožkou, ale chybou v tiskárenské sazečce se z ní stala bystrouška a tohle jméno ji už zůstalo i v hlavní postavě světoznámé Janáčkové opery.
Nejenom liškou tady to okolí malinko žije, ale vy tady na věži kostela máte další velmi zajímavé a určitě vzácné a chráněné zvíře.
No je to netopír velký a žije tady vlastně od nepaměti a když zde byli lidé, kteří se zabývají netopírama, tak zjistili, že je to vlastně jedna z největších lokalit v české zemi. Je jich tam více než 1500 kusů a je to zapsáno do Národního seznamu systému ochrany přírody Natura 2000. Když přijdete na věž a posvítíte si to, je to až nad hodinama ve špici věže, tak tam visí až 3-metrové až 4-metrové hrozny stovek netopírů na sobě. Na zimu odlétají buď do štol, které jsou v okolí po těžbě železné rudy, anebo podle některých průzkumů až do jeskyň javořičských v Javořičku, kde přezimují.
Když se teď, pane starosto, mluvil o těch štolách, je jich tady v okolí hodně?
Původně zde bylo asi 23 štol, kde se těžila železná ruda, odkud se vozila do místní hutí, která byla v prostoru nynější armaturky. Byla to huť na dřevěné uhlí, ve které se odlívaly litinové kříže na okolní hřbitovy, velké železňáky, hrnce, obrazy a spoustu jiných věcí.
Každý víkend je v našem kraji rozhlasové posvícení.
Když jsem jeden červnový večer seděl u nás dole v redakci, přemýšlel jsem o tom, kam vyrazím do další obce, tak jsem dostal velmi zajímavou tiskovou zprávu z Pardubického kraje, kde se psalo, obec Jenišovice na Chrudimsku získala modrou stuhu za společenský život. Podíval jsem se na stránky obce Jenišovice, našel si správné telefonní číslo a na druhé straně aparátu byl starosta obce, pan Petr Pitra. My už teď sedíme tady na obecním úřadě v Jenišovicích a já se ho zeptám na takové stručné představení obce Jenišovice.
Takže pěkný dobrý den, já bych vás tady chtěl přivítat. Obec Jenišovice se nachází 15 km od Vysokého Mýta. Dříve jsme patřili okresem pod Vysoké Mýto a od roku 1960 patříme pod okres Chrudim. Obec Jenišovice má 5 místních částí. Jenišovice, Martinice, Zalažany, Štěnec, Mravín. A první zmínka pochází již z roku 1088.
Já vím, že místní v té běžné mluvě stejně neřeknou asi jinak než Jenišovice, že?
Ano, je to starost český zvyk, protože to patřilo kdysi a náležela obec do té župy vratislavické. To znamená, že v tom 15. a 16. století příslušela ke Košumbersku a v 18. století potom k Roustovicím a v roce 1349 zde byla i fara.
Já se teď, pane starosto, trochu vrátím do té historie obce. My si určitě budeme povídat s kronikářem, tak to necháme na něm, ale k té historii obce patří určitě obecní prapor a obecní znak. My tady pod tím vaším krásným obecním praporem a znakem teď sedíme. Co je, pane starosto, na tom znaku?
Prapor obce jsme těžko prosazovali zastupitelstvu, ale nakonec zvítězil rozum a i obec Jenišovice má prapor, ale se všema místníma částama. Červeno-zeleně pohlceném štítě jsou 4 mřežovitě propletené obilní klasy, každý listem převýšeným 3 prostupujícími se kruhy, 1, 2. Je to vše zlaté. Kruhy jsou znamení nejsvětější trojice k našeho kostela Jinišovice. Tomu znamení je vstažena také červená polovina štítu. Jináč klasy jsou symbolem zemědělství, úrody a dostatku. Tyto čtyři klasy a znamení kruhu lze popsat jako odkaz na čtyři naše místní části, vsi a znamení nejsvětější trojice jako Jinišovic samostatných.
Já když se dívám ještě na ten váš prapor, kdy byl váš obecní prapor vysvěcen?
My jsme světili tento prapor v roce 2002.
Já se z té historie teď spíše posunu do té žhavé současnosti. Jak je to tady, pane starosto, s pracovní příležitostí pro vaše občany?
Příležitosti jsou tady okolí malé. Převážná našich občanů pracuje v zemědělství, v místním agru Jinišovice. Část obyvatel vyjíždí za prací do okolních měst, hlavně do Vysokého Mýta.
Já bych se chtěl zastavit, pane starosto, trochu u společenského života. Je tady několik organizací. Jaké jsou ty nejvýznamnější u vás v Jinišovicích?
Prostě ten společenský život se tady rozvíjí, ale díky obětavým funkcionářem spolku a díky teda všem ženám i hasičům.
Vždycky vedle kanceláře pana starosty sedí další důležitá osoba, to je paní účetní tady v Jinišovicích, paní Pavla Kučerová. Vy jste tady měla před malou chvílí puštěný počítač, na něm byly otevřeny internetové stránky obce Jinišovice. Já jsem se na ně díval. Kdo vám dělá internetové stránky?
Internetové stránky nám dělá pan David Šimek.
A aktualizace informací na těch internetových stránkách zajišťujete vy nebo on?
No, já mu posílám materiály a pan Šimek nám to doplňuje.
Jak je náročné starat se o takové účetnictví obce? Co všechno máte na starost?
No, mám na starost veškeré účetnictví obce.
Evidenci obyvatel taky například?
Evidenci obyvatel, ale na malý obci je to tak, že vlastně máte náplň takovou širší.
To znamená panu starostovi vařit kávu občas?
No taky. Taky. Vařit kávu.
To jinde nemají.
Hasičská siréna tady v Jinišovicích nás přivítala ve zbrojnici sboru dobrovolných hasičů. Je tady se mnou starosta sboru, pan Bohuslav Miška. My se nejdřív podíváme do té novější část vaší hasičské zbrojnice. Kolik má členů váš sbor?
Náš sbor nyní máme 37 členů a teď mám právě v kapse přihlášku dalšího. My jsme JPO 5, protože na vesnici a ty lidi jsou v práci, jak nemůžeme být jako výjezdová.
Jakou má váš sbor techniku?
Náš sbor má tady tu AVI, je tam stříkačka 12.
My se teď budeme podívat do toho vašeho historického muzea, aby jsme se podívali na tu techniku, která tady stojí. My jsme teďka vstoupili do místnosti, která už s hasičskou zbrojnicí, jak si ji všichni představujeme, nemá skoro nic společného, protože my jsme vstoupili do hasičského muzea. Tady kolem nás je velké množství krásných dobových uniform, staré plakáty, nášivky, také modely, makety aut a také tady jsou vedle sebe dva skvosty. Tady vidím staré historické auto. Pane Miška, co to je za stroj?
Je to Škoda 125, podvozek a motor vyrobila akciová společnost Mladá Boleslav, Laurin Klement, v roce 1928 a na to firma Karoserie Sodomka vyrobil karoserii pro vysokomické hasiče a dostavbu pro hasiče byla firma pan Stratilek taky ve Vysokém Mýtě. K nám se to dostalo z toho Vysokého Mýta, no a teď už bychom to nedali z vesnice, protože to je skvost. Takhle vyrobený bylo skutečně jenom jedno jediné vozidlo a tím je to jedno jediné na světě. I když těch Škodovek 125 u hasičů jezdí hodně, ale s čerpadly vepředu nebo vzadu jako automobilní stříkačka. Ale takhle vyrobený to bylo skutečně jedno. Tahala se zatím stříkačka ještě na způsob té 16, co máme tady vedle. I za války to bylo ještě používané jako sanitka.
Já vím, že je to naprosto historický unikát. Vy jste se s tímto vozidlem účastnili nějaké zajímavé výstavy?
Účastnili jsme se v Praze, v Holešovicích v roce 2005 na výstavě ke 100 letům. Dědeček automobil se to jmenovalo. V roce 1928 se vyrobilo 6 autobusů u Sodomku přesně na tenhle způsob. Z toho jich bylo 5 Škodovek 125 a jedna byla Pragovka. No ale nezachovalo se do dnešní doby ani jedno, tak nás pozvali na tu výstavu.
Vzbudil tam ten váš automobil velký zájem na té výstavě?
Veliký zájem a měli jsme tam i řidiče, tamhle toho bílého bohouše, posazenýho za volantem.
Je ten váš vůz v provozu schopném stavu?
Ano, je v provozu schopném stavu a tady, když je to někde blíž ke kamarádům hasičům, jedeme po ose.
Jak se takový vůz startuje?
Natáčí se klikou a skutečně chytá velmi dobře.
Jak když se na to vaše auto dívám, vy nahoře máte staré původní hasičské žebříky. Jak se jim říká těm žebříkům?
No to jsou takzvané hákovy žebříky.
Kolik posádky se vejde do takového vozu?
Vejde se tam 10 lidí.
Jaký je motor v tom autě? Kolik má koňských sil?
Obsah 1944 kubických centimetrů. Maximální rychlost byla 60, no jezdíme s ním kolem té 50, to je tak nejrozumější jízda.
Takový stroj jsem v hasičské zbrojnici neviděl zatím v žádné obci. Jak často vy s tím vaším vozem vyjíždíte?
No, v tuhle dobu od května do září je to pomalu každých 14 dní nebo někdy i každý týden.
Starosta obce pan Petr Pitra je také členem místního sboru dobrovolných hasičů a proto já se nebudu ptát jenom pana Myšky, ale i jeho. Pánové, jak se shromažďují materiály k takovému historickému požárnímu automobilu?
No tak je to parta nadšenců, kteří ještě někde vlastně v naší České republice, kolegové z Nymburka, pan inženýr Alois Koutek, jak starší, tak i mladší, který mají dva podniky, který se nám snaží vyjít vstříc v schánění nějakých náhradních dílů na naše auto, anebo my i naopak na jejich teda historické auta.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
My jsme teď s panem starostou ujeli automobilem zhruba nějaké 4 kilometry, 3 kilometry, jak mě tady pan starosta ukazuje. Do jaké části obce my jsme teď dorazili?
Je to naše místnička Smravín.
My teď stojíme na takové návsi, opravdu v historické části. Ta pískovcová požární nádrž je krásně udržovaná, kolem osekaný trávník, ale je to požární nádrž, která by byla využita v případě, že by tady hořelo, nedej bože, váš sbor dobrovolných hasičů by tady musel zasahovat. Stalo se to někdy? Pamatujete?
Ne, nepamatuju.
Co je v této části ještě zajímavého?
No tak zajímavé je tady takzvané hradisko, kde to je tam, jak na to koukáme, tento nejvyšší bod, tam je takzvaná vodárna.
V této části obce tady u nás zastavil místní rodák, můj jmenovec, pan Novotný. Dobrý den. Řekněte nám něco hodně zajímavého o této části Jenišovic.
No je to obec historická, jsou tady baráky, které opravdu obec zvýrazňují, jsou tady i místa, kde se lze podívat i na krajiny kolem.
Kdo se vám tady stará o to, aby tady byla posekaná tráva, třeba kolem té vaší požární pískovcové nádrže?
Musím pochválit teda obecní úřad. Já musím vždycky na starostu něco vytáhnout, že pro Jenišovice dělají víc. A tak.
Řekněte mi, nemrzí vás třeba trošku, že v takové části i třeba v Jenišovicích samotných nefunguje víc nějaká obslužnost, obchůdek třeba? Pomohlo by vám to k něčemu, když chcete něco koupit? Budete muset sednout do auta někam vyrazit.
Měnilo se to tím, že se ve městech postavili ty velikánský giganty, kterým já moc nefandím, protože teda věřím tomu, jestliže třeba i tato obec je málo obydlená, tak věřím tomu, že se jednou naplní zase dál stále bydlícíma lidma, ne třeba jenom těma chalupářema, protože ve světě je to známý, lidi dojíždějí do práce 40-50 kilometrů. Čili dneska si lidi i zvykli na to, že já dneska sednu do auta, zajedu tady do Vysokého Mýta 9-10 kilometrů, udělám nákup a jedu domů, že jo. No.
Jak vás tak poslouchám, vy byste asi ale neměnil za život ve městě.
Ne, nikdy ne. Já jsem se na venkově narodil, na venkově žiju a myslím si, že tady umřu. No.
S panem Pitrou jsme v Mravíně, nasedli do našeho rozhlasového auta a přijeli jsme do další místní části, která se jmenuje Štěnec. Jeli jsme kolem hasičské zbrojnice, kolem požární nádrže, kolem klubovny, přijeli jsme k rybníku. Jaký je to rybník, jak se jmenuje?
No, tak je to teda rybník, říkáme mu Štěnecký, že jo, který má osádku 3,5 hektaru. Vidíte, že ho máme dost teda znečištěněj. Takže vidíte, máme tady i labuť, která má 6 mladých labuťáčků. Co tady máme teda? Údajně tady je ta pruska obecná, která to nějaká vzácná rostlina.
Já když se dívám tady do vody, i když tady opravdu je trochu toho planktonu, té řasy, tak tady vidím půlce žab. Poslední obcí, do které my jsme teď přijeli s panem starostou, ta se jmenuje Zalažany. Tady je opět osekaná tráva, je tady pomník padlým. Já myslím, že teď přišla, pane starosto, ta chvíle, kdy se rozloučíme s posluchači Českého rozhlasu. Co byste popřál obyvatelům své obce?
V první řadě poděkovat za spolupráci, hlavně za to, že jsme dotáhli vesnice na modrou stuhu. Hlavně, aby se lidi nebáli, protože končí volební období, a nebáli se a pokračovali naší práci, hlavně mladí lidi, a vytvořilo se nové kolektivní zastupitelstvo a pokračovalo v naší práci.
U nás to žije.
Na své další putování po obcích Pardubického kraje jsem si vybral obec, která se jmenuje Osík, je daleko Litomyšle, a já jsem si ji nevybral tak úplně náhodou, protože vím, že Osík nedávno získal zelenou stuhu v soutěži o obce Pardubického kraje. Já už tady sedím s paní starostkou obce, s paní inženýrkou Miroslavou Duškovou. Paní starostko, řekněte mi, kudy k vám do Osíku?
K nám je to absolutně jednoduché, kdyby byla 35 a jakože je, ale pořád v tom původním stavu, podle těch všech dohadů snad povede i tímhletím směrem, takže od Pardubic přes Holice do Litomyšle a odbočíte na Proseč a jste v Osíku, co by dub.
Já jsem rád, že jsem do Osíku trefil. Paní starostko, kolik má Osík obyvatel?
Máme teďka v současné době asi 1020 obyvatel, s tím, že je pořád demografický vzestup. Já jsem nastoupila vlastně v roce 2002, takže to číslo mám docela v hlavě. Začínali jsme s 970 obyvateli a tím, jak ty příležitosti i pro mladé lidi se tady vytvořily, takže se k nám stěhují. Chtěli by u nás strašně bydlet, ale trošku máme problém v tom, že jsou omezené možnosti na výstavbu rodinných domků. Něco obec řešila, vyřešila, jsou tady postavené domečky, ale stále to nestačí.
Jak je to tady u vás v Osíku s možností zaměstnání? Mají mladí lidé šanci si tady najít práci?
Přímo v Osíku jsou možnosti, ale samozřejmě, že pro nás je velice dobrá příležitost v městě Litomyšl, i když také v jistém omezení, ale to dojíždění a ta dostupnost toho zaměstnání tady skutečně je. Já jen vyjmenuji, co by bylo možno tady v Osíku přímo, takže máme tady prosperující družstvo zemědělské Dolní Újez, které tady hospodaří, je tady plemenářský podnik, firma, která se zabývá reklamou, je tady kovovýroba. Spousta lidí se tady vlastně zaměstnává samo, protože jsou živnostníky, mají malé firmičky.
Jak je to tady u vás v Osíku s občanskou vybaveností? Co všechno tady funguje?
Tu základní infrastrukturu máme celkem vyřešenou. Jsou tady obchody s potravinami, elektrozboží tady máme, škola, školka samozřejmě, autoopravny. Co se týče sítí, mimo kanalizace vlastně funguje všechno. Kanalizace to bude asi velký oříšek do budoucna, ale všechno to souvisí s financemi, budeme muset tuhletu otázku také řešit.
Vy jste to sama nakousla, když jste teď říkala ten malý oříšek, netrápí vás trošičku i ta hlavní silnice, která vede vaší obcí?
Jistě, no, je to silnice druhé třídy, takže ten provoz tady od jak živa byl, vždycky se tady přemísťovalo množství vozidel, stoupá to. Nejhorší vlastně problém je těžká nákladní doprava. Ještě další věc, která s tím souvisí, je vlastně neukázněnost řidičů, kteří naprosto nedodržují pravidla hry, která mají dodržovat na silnicích. Na jednu stranu si říkáme, možná od toho 1.7., až se zavede bodový systém, jakým způsobem se to projeví třeba i tady v tom průjezdu obcí.
To jinde nemají.
Tady v Osíku je těch spolků různých, které jsou velmi aktivní, několik. Já tady sedím na zahradě pod altánem s panem Jiřím Najmanem, který vede jeden z těch drobných spolků. Jsou to ochránci přírody, pracujete s dětmi. S kolika dětmi a jak dlouho pracujete?
25 členů, mladí ochránci přírody, jmenujeme se Kajmani. Letos jsme začali v březnu, protože děcka tady nemají žádný přírodovědný vyžití. Zrovna v naší obci je několik studánek, který by vlastně stály za úvahu je dát dokupy, proto jsme vlastně vytvořili nějaký takovýhle spolek mladých ochránců přírody na to, aby jsme ty studánky dali do přijatelnějšího stavu. Vzhledem k tomu, že letos nám nepřálo vůbec žádný počasí, takže jsme začali poměrně pozdě tím, že jsme vybudovali jednu studánku, kterou jsme zaregistrovali do Lesů České republiky v akci Zachraňte studánky. Tak to byla naše první vlastně portlíková studánka. Myslím si, že jsme ji vybudovali dobře, protože jsme získali docela dobrý ohlas. Naší náplní je starat se o přírodu, sbírat tady nepořádek po lidech, kterým tolik na té přírodě nezáleží. Pak bychom eventuálně do příštího roku, co jako mám nějaký projekt, tak bychom se chtěli zabývat ochranou nějakých obojživelníků a nějakých drobných zvířat, co tady vlastně u nás je.
Co tady je z toho, co jste tady říkal, zajímavého v okolí Osíku, z těch zvířátek třeba?
Co je tady u nás ze zvířátek zajímavého? Ty krokodýly, co mám na zahradě, ale o ty se jako starat nemusíme. Čápy tady byly letos celoročně, že jo, to byla taky taková rarita, že jsme měli přes zimu tady čápy u nás v Osíku. Jinak ze zvířat tady jsou rosničky, jsou tady nějaký žáby, jsou tady jaký, co jsme koukali na nějaký čolky horský a tímhle bychom se chtěli jako zabývat do budoucna. Nějaký přírodní lokality a něco vytvořit pro ně, nějaký tůně. A...
Máte kde se s dětmi scházet?
To bohužel zatím ne, což jako mě docela mrzí, ale si myslím, že do budoucna se něco takového najde. Jo. Jsou tady lidi, kteří pracují se dřevem, pracují se železem, takže si myslím, že bychom dali něco eventuálně dokupy a nějakou tu klubovnu bychom si tady udělali. No.
Vy se tou přírodou zabýváte, protože třeba máte takové povolání, nebo to je prostě vaše záliba, váš koníček?
No, bohužel moje zaměstnání to není, jo, což mě docela mrzí. Od malička, všecko, co jsem našel venku, tak jsem dotáhl domů. Ale bohužel já dělám v nemocnici v Litomyšli jako řidič sanitních vozů. Zachraňuji lidi a zachraňuji zvířata. No. To má asi něco do sebe.
My se tady teďka projdeme u vás po zahradě, protože tady je velká voliéra a krokodýly. To asi nejsou úplně krokodýly, cože to je?
Kajman brýlový. Protože jsem se sem přistěhoval z Pardubic, no, tak žádný sedlák nejsem. Sice, jak říkám, nejlepší jižní ovoce jsou vítrnice, že jo, ale bohužel starat se o prase, o králíky takový, tak to mě nějak moc neláká. Mě spíš zajímají tadyhle kytky a příroda, no tak jsem si tady vytvořil něco takového. Prostě byl to můj sen, mít krokodýly doma, no tak je mám. No. Dostal jsem je k narozeninám, jsem docela spokojený. No.
Jaký velikosti dorůstá takový kajman?
Když má dobrý podmínky, tak ten samec se pohybuje tak 1,80 m, samice těch 1,5 m. Jo. Zatím ještě nemám určený pohlaví, takže si myslím, že se trefili, že by to byl samec se samicí, tak uvidíme, jestli bude nějaký mladý. No.
Vy tady v té voliéře máte i nějaké papoušky?
To jsou úplně obyčejný papoušci, jak nejsem žádný ptáčkař, ale vzhledem tomu, že jsem vytvořil takovouhle voliéru a lidi mě sem chodili a koukali do voliéry a nic tam nelítalo, tak říkali, že tam nemám nic, tak bohužel jsem tam musel dát i ty ptáky. Je to tady tak otevřený, že když se jdou ptáci napít a bohužel blbě, tak je krokodýl sežere. Je to prostě zákon džungle, no.
Vedle jsou také dvě sovy.
To jsou poraněný sovy, které sem přivezla městská policie, protože spolupracuju s pasičkama jako záchrannou stanicí. A jsou to sražený kamionem, tam je puštík, který půjde už vypuštět do volné přírody. A vedle je kalous, je to mládě, bohužel to bylo nalezený v Pardubicích, tak to mě volali, abych si ho vyzvedl, ale lidi neznají, co a jak, prostě najdou mládě, tak ho seberou. Přitom jako máma kalouse by to mládě dokrmila normálně na zemi. Na jednu stránku je to dobrý, že ty lidi se o tohle starají, že aspoň to seberou a zavolají a dají to lidem prostě takovým, který tomu rozumějí a dokrmí to. Jo. To mládě se musí 4x denně krmit, že jo? Jak kuřatama masem vším, aby se prostě dostalo do takovýhle ty kondice, aby mohlo odlítnout zase do volné přírody.
Doufám, že se vám líbil výlet po Vranové Lhotě, Jenšovicích a Osíku u Litomyšle. Jestli ano, pak si nenechejte ujít reprízu pořadu, a to v úterý 4. července po 18. hodině. Užívejte si prvních prázdninových dnů a naslyšenou se těší Filip Novotný.